Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija. Zazin.
Daš.
Radio.
Tri radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hajat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Vešanjka.
Radio
Oksigen. TMK Radio.
Radio Višeg. Radio
ZOS. Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Još jedno vrelo julsko jutro pred nama i još jedna prilika da se malo osvježimo uz sadržaje koje nudi vaš i naš Radio 27. Stalni slušalac zna, pa će onog povremenog podsjetiti. Kao i svakog vikenda, jutros govorimo o nauci, kulturi, medijima i o sportu. Isto tako ni ovaj put nisam propustio kontaktirati kolege iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa, preciznije servisa na južnoslovenskim jezicima.
Sagi
Jutros ćemo učiniti mali poklon onom mlađem slušaocu, ali sa bendom koji unatoč vremenu kome pripada mogu slušati oni nešto malo stariji. Radi se o vjerovatno najkomercijalnijoj post-grunge grupi. U pitanju su Kanađani pod imenom Nickelback, mnogo prodavani i cijenjeni u vlastoj zemlji i u Americi. Njihovi prvi uradci iz 96. i 7. ne mogu se baš pohvaliti nekim spektakularnim uspjesima, niti pažnjom čak i kod izdavača. Tek 98. samostalno izdati album The State privlači pažnju stručne javnosti, a odmah zatim slijedi ugovor sa uglednim EMI-om, kod nas poznatim po skraćenim CME. Album je ubrzo postigao zlatnu prodaju i u Kanadi i u Americi. Na veliku svjetsku pozornicu katapultirao ih album iz 2001. a pod naslovom Silver Side Up, a noseći single How You Remind Me postigao izvanredni uspjeh, popevši se na vrhove nekoliko top lista, računajući one iz rock i iz pop produkcije. Naredne godine ova pjesma postala je broj 1 Billboardove liste. Na istoj poziciji našle su se i pjesme Too Bad i Never Again, a 2003. dolazi uradak nazvan The Long Road, čiji singlovi čak dvije godine zauzimaju visoke pozicije na svjetskim top listama. Mada je teško tvrditi šta im je najbolje, čini se da su najviše uspjeha imale pjesme sa albuma snimljenog prije 3 godine, a sa koga je čak 5 singlova bilo među 10 najboljih na američkim i kanadskim listama, ali i na onim evropskim. Album se zove Old Right Reason i još uvijek se može naći u prodaji. Nickel Band je grupa koja je više nego jedna od ovih modernih bila kandidovana i dobivala nagrade u najrazličitijim kategorijama, od rocka, hard rocka do popa. Nominirani su i za albume i za singlove i kao izvođači, kao dueti, a među nominiranim za Gremije bili su i ove godine. Pored Gremija imaju i Billboardovo odličje i još nekoliko američkih i kanadskih muzičkih priznanja. Mada ima dosta ljubitelja ove vrste muzike koji bi bili sretni da se ovi Kanađani nikad nisu pojavili, naš producent Zoran Mijatović je procijenio kako je korisno da za vas napravi ovaj mali izbor. I'm through with standing in line, the clubs I'm never getting. It's like the bottom of the ninth and I'm never gonna win this. Life hasn't turned out quite the way I want it to be. I want a brand new house on an episode of Cribs and a bathroom I can play baseball in and a king size tub big enough for 10 plus me. I'll need a credit card that's got no limit and a big black chain with a bedroom in it. Gonna join the Mile High Club at 37,000 feet. I want a new tour bus full of old. My ass with the latest fashion. Get a front door key to the Playboy Mansion. Gonna date a centerfold that loves to blow my money for me. I'm gonna trade this life for fortune and fame. I'd even cut my hair and change my name. 'Cause we all just wanna be big rock stars and live in hilltop bosses driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. Well, I'll stay skinny 'cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars in the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up
stay skinny cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars, in the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there, every playboy bunny with a bleached blonde hair. And we'll hide out in the private rooms with the latest dictionary and today's who's who. They'll get you anything with that evil smile. Everybody's got a drug dealer on speed dial. Well, hey, hey, I wanna be a rock star. Hey.
Na redu su novosti koje su posljednjih dana osvanule na web stranicama, tiču se elitne nauke, visokih tehnologija i medicine. Kao što se to dešava u najvećem broju slučajeva, naše uobičajene izvore pretraživao je Rinko Golubović.
Šefovi država i vlada industrijski najrazvijenijih zemalja i Rusije na sastanku u Japanu postigli su dogovor koji predviđa smanjivanje stakleničkih plinova najmanje za polovicu do 2050. Dogovor znači da se Sjedinjene Američke Države po prvi put obvezuju na srednjoročno smanjenje emisije stakleničkih plinova, izjavio je predsjednik japanske vlade Yasuo Fukuda. SAD je godinama blokirao ostvarenje klimatskih ciljeva u okviru G8 jer smatra da u njemu trebaju sudjelovati zemlje u razvoju poput Kine i Indije. Osim toga, G8 podržava osnivanje dvaju fondova Svjetske banke radi borbe protiv globalnog zatopljenja kojima će pridonijeti sa 6 milijardi dolara. Organizacija za zaštitu okoliša kritizirala je dogovor G8 nazvavši ga nedovoljnim. Ekološko gorivo za avione. Rolls-Royce i British Airways započinju niz naučnih eksperimenata kojima će se istražiti isplativost alternativnih pogonskih goriva u industriji zračnog prevoza. Očekuje se da će testiranja biti dovršena do kraja marta 2009. nakon čega će rezultati biti analizirani i objavljeni. Glavni kriterij izbora alternativnih goriva bit će njihova održivost te mogućnost industrijske proizvodnje. Važno je i da gorivo smanji ispuštanje CO2 te da može biti proizvedeno bez lošeg utjecaja na okoliš. Japanski proizvođač vozila Toyota planira iduće godine u popularni hibridni model automobila Prius ugraditi solarne ploče koje će energijom napajati klimatizacijske uređaje. Ukoliko se to dogodi, Toyota, koja sa General Motorsom se natječe za titulu vodećeg svjetskog proizvođača vozila, postaće prvi veliki proizvođač koji će koristiti solarni sistem proizvodnje energije u masovnoj proizvodnji. Japanska kompanija predstavila je Prius 1997. kao prvo masovno proizvedeno hibridno vozilo koje pokreću benzin i struja. Sigurnosna narukvica koja vas samo na kratko ošamuti. I kada ste pomislili da vas u ratu protiv terorizma više ništa ne može iznenaditi, Amerikancima su ruku pomoćnicu nesebično ponudili njihovi susjedi Kanađani. Naime, kanadska tvrtka Lampard Less Lethal smislila je zastrašujući gotovo filmski način za savladavanje potencijalnih otmičara aviona. Promotivni video na stranici proizvođača sugerira da bi narukvicu trebali nositi svi putnici na svim avionima sve dok ne stignu na odredište. Sigurnosna narukvica bi također trebala zamijeniti ukrcajne karte, sadržavati osobne podatke svakog putnika, pratiti kretanje prtljage svakog putnika, te na zapovjed potpuno onesposobiti onoga koje nosi. Jasno je da je elektronička ID rukavica samo drugo, neutralnije i tržišno prihvatljivije ime za EMD sigurnosnu narukvicu, gdje EMD znači elektromišićni poremećaj. Pogotovo uzmu li se u obzir i skrivene mogućnosti koje narukvica pruža, jer osim kao uređaj za fizičko onesposobljavanje, mogla bi služiti i kao sredstvo u ispitivanju osumnjičenja. Korak bliže izlječenju. Dobar dio pacijenata oboljelih od raka ne umire od primarnog tumora, nego od metastaza. Naučnici su korištenjem nanočestica uspjeli spriječiti širenje raka kroz tijelo miševa. U eksperimentu koji je provelo Kalifornijsko sveučilište, patolog David Cherish dizajnirao je nanočestice koje se selektivno vežu na protein koji se nalazi na površini krvnih žila, koje tumoru donose hranu i kisik. Čestice su bile napunjene doksorubicinom, efikasnim, no veoma otrovnim lijekom, kojem su nuspojave uništavanje bijelih krvnih zrnaca i bolesti srca. Naučnici su otkrili nešto novo. Iako nanočestice nisu utjecale na originalni tumor, spriječile su njegovo širenje. U teoriji bi ova metoda liječenja usporila napredak bolesti. Čereš je rekao da novonastajući tumori, koji su još premali za detekciju, ovise o dotoku krvi. Budući da im je doksorubicin ograničio dotok krvi, tumori nisu rasli. Do abortusa preko interneta. U zemljama u kojima je abortus zabranjen, sve više žena preko interneta naručuje tablete za abortus pomoću kojih će i bez odlaska liječniku ostati bez ploda. Kako javlja BBC, žene i djevojke iz Sjeverne Irske, kao iz još 70 zemalja, pomoć traže preko internet stranice Women on Web, čiji autori tvrde kako mogu pomoći svakome ko želi na siguran način abortirati. No britanski stručnjaci otkrili su kako od 400 žena koje su konzumirale naručene tablete, njih čak 11% moralo je na hitnu operaciju ili zbog obilnog krvarenja nakon uzimanja tableta ili zato što su im dijelovi ploda ostali u maternici. Women on Web traže od žena koje naručuju tablete potpunu dokumentaciju u službenu izjavu u kojem su tjedno trudnoće. Tablete šalju samo u zemlje u kojima je abortus strogo zabranjen, te ako su žene trudne manje od 9 tjedana. Na naslovnici Women on Web može se pročitati i porazna statistika. Svake godine 42 miliona žena počini abortus, svaki 7 minuta u svijetu umre jedna žena zbog ilegalno napravljenog abortusa. Također tvrde kako su tablete koje izazivaju spontani pobačaj sigurne i učinkovite. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me. Damn near killed you, and this is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. It's not like you to say sorry. I was waiting on a different story. This time I'm mistaken for having you a heart worth breaking. And I've been wrong. I've been down to the bottom of
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
This is how you remind me. This is how you remind me. We have a fun.
vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Evo nas i kod rubrika posuđeni iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa. Idemo do Beograda i jedne zanimljive priče o tamošnjim medijima, precizno onima što izvještavaju na jezicima manjina. Kao glavni razlog za loše stanje smatra se odlaganje privatizacije ovim medijima, jer država ne želi da se odrekne koristi. Rubrika Želimira Bojovića.
U Srbiji ne postoji ni jedan elektronski medij koji u celosti emituje program na jeziku neke manjine, već samo mediji koji emituju različite programe na jezicima manjina. I jedan od najvećih problema u procesu osnaživanja rada ovakvih medija jeste naglo prekinuta privatizacija lokalnih medija. Zato se često i pojavljaju problem u vezi sa tim da li ti mediji rade u interesu javnosti ili u interesu političkih stranaka koji u određenoj opštini vrše vlast. Goran Cetinić, medijski konsultant u Airex Pro Media, kaže da se problem programa na manjinskim jezicima u Srbiji ne razlikuje bitno od istog problemu u drugim državama.
U svima njima država osigurava sredstva za medijske programe na manjinskim jezicima i ne padaju na pamet da bude vlasnik manjinskih medija, niti bi to bilo dobro primljeno od samih manjina. Država redovno raspisuje konkurs za programe na manjinskim jezicima na koje se javljaju privatni mediji. Najbolji ponuđači pobede na konkursu i u definisanom periodu emituju program na manjinskom jeziku. Uloga države je da kontroliše upotrebu sredstava, odnosno realizaciju tako ponuđenog programa. Njeni organi, dakle, prvo kreiraju strategiju, pa operativni program za neki naredni period, naravno u konsultaciji sa predstavnicima manjina, a potom stvaraju uslove da profesionalni mediji, privatni, realizuju taj program.
Međutim, u Srbiji to nije tako. Cetinić kaže da postoje dva vrlo očigledna razloga za to.
Prvi je beskonačna lenjost administracije i nesposobnost da ovako ili neko drugo moderno rešenje primeni, a druga je želja da se i manjinski mediji drže pod političkom kontrolom, odnosno da se drže pod kontrolom političkih grupa kojima država to omogućava.
Programi na jezicima nacionalnih manjina veoma su loši, kaže Ivica Šmit iz Radio Srbobrana, jedna od retkih radijskih stanica koja je nakon privatizacije zadržala koncept dvojezičnog izveštavanja i koja pritom pokazuje i finansijske uspehe.
Mi smo radio privatizovali na jedan specifičan način. Naime, tražili smo od misije OEBS-a pre privatizacije da dođe da napravi analizu ko smo, šta radimo, da budu sa nama tokom kompletnog procesa privatizacije i da nas prate 5 godina, što oni to uspešno i rade. Naime, bez ičije materijalne pomoći, zaposleni radnici su okupili svoj medij. Nas ima 19 vlasnika i u međuvremenu smo od privatizacije, znači od 2. novembra do danas primili 2 novinara, plate smo zadržali na istom nivou do duše kao što smo i zatekli za vreme privatizacije, ali smo dodali onaj deo što nismo dobijali pre, topli obrok, regres i tako dalje. A sa druge strane, program na mađarskom jeziku smo uvećali u dnevnom obimu za 50%. Tako da mi imamo viziju razvoja.
Jedan od mogućih načina brige države za medije na jezicima manjina nije državno vlasništvo nad njima, već stvaranje posebnog ambijenta za njihovo finansiranje, kaže Dragana Nikolić Solomon, šefica medijskog odeljenja misije OEBS-a u Beogradu.
Stvaranje transparentnog medijskog fonda za finansiranje medija na manjinskim jezicima, koji bi obezbeđivao sredstva za najbolje programe, a ne medijske kuće, bilo bi jedno od rešenja koje bi bilo, ja mislim, svima prihvatljivo. Za te fondove mogli bi da konkurišu sva glasila na manjinskim jezicima, bilo oni koji su privatizovani ili oni koji su ostali u određenom aranžmanu sa lokalnom samoupravom.
Dragan Janjić, pomoćnik ministra kulture za medije, kaže za Radio Slobodna Evropa da pre privatizacije medija koje emituju program na jezicima manjina, prvo treba obezbediti proizvodnju kvalitetnog programa na jezicima tih manjina.
Mislim da treba ići za tim da se utvrđuju pravila po kojima će lokalne samouprave da finansiraju sadržaje. Da se također utvrđuju obaveze lokalnih samouprava da izdvajaju za informisanje na jezicima manjina i informisanje o lokalnim sadržajima inače, dakle, koji ne mogu biti u toj meri komercijalni da bi mogli da donesu neki ozbiljan novac na tržištu. Lokalni mediji ne mogu da prežive samo na tržištu. Oni moraju da zadovoljavaju neke lokalne potrebe i u tom smislu da troše novac poreskih obveznika. Ali je jako bitno da se utvrđuju mehanizmi transparentnog trošenja tog novca. Dakle, cilj treba da bude da uspostavimo neki održiv sistem.
Strani eksperti smatraju da se bez medija koje emituju program na jezicima manjina ne može govoriti o ozbiljnim demokratskim standardima. Jacqueline Frank, direktorka Airex Pro Media u Beogradu, organizacije koja na različite načine pomaže i osnažuje lokalne medije u procesu privatizacije, kaže da odnos države prema ovim medijima predstavlja lakmus papir za određivanje stepena demokratije u jednom društvu.
Minority rights are essential for any government wishing to be truly representative.
Prava manjina su od ključne važnosti za svaku vladu koja želi da reprezentuje celokupno društvo i koja želi da štiti ljudska prava. Glas manjina se mora čuti i njihovim problemima se mora prići sa potrebnom pažnjom i uvažavanjem.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
There ain't enough to keep me here too long. And I like the last time I stood in line, just enough to keep me boxing off the wall, yeah. A new day, the new trade that comes around, bills enough to kill him while he sleeps. Is this the alley we drag him to? Just stop of Hollywood and all the need.
If it was like you said it was, just like you in Hollywood, just like a bad dream or so it seems, just like I'm back in the emergency. If it was like you said it was, just like you in Hollywood, just like a bad dream or so it seems, just like I'm back.
Gone, there ain't enough to keep me here too long. Not like the last time I stood in line, just enough to keep me boxing on the wall.
If it was like you said it was, just like
Sad ćemo do Hrvatske, gdje je u jeku turističke sezone upečatljiva prava plima kulturnih festivala koji svojim bogatim programima zaista plijene pažnju i domaćih kulturnih radnika i zaljubljenika i strane publike. Većina njih je naravno na obali, a o ljepotama ljetnih noći na primorskim pozornicama govori Ankica Barbir Mladinović.
O baladama Petrice Kerempuha i najzanimljivijim predstavama teatra Ulisi za naš program govori redateljica Lenka Udovički.
To je predstava koja su pokrleženim baladama Petrice Kerempuha. Prošle godine režiju potpisali Rade Šerbeđija i Darko Rundek. Zatim ćemo igrati novu premijeru. To je Kaligula po motivima Albera Camusa i u režiji Tomaža Pandura i to je koprodukcija između Ulysses teatra, Pandur Theaters, Budva teatra i Gavele.
Na Brionima je ovo ljeto i prošlogodišnja Pijana noć 1918. Ive Štivičića i Miroslava Krleže, neizbježni Šekspirov kralj Lir te premijerna predstava Romeo i Julija 68. redateljice Udovički i suradnika Dušana Jovanovića i Vjerana Zupe.
To je ovako jedan omaž 68. godini koja je potresla svijet.
Vrhunac sezone na riječkim ljetnim večerima je Puccinijeva Toska, ističe za naš program Branka Jermena. Čini se i najveća atrakcija će biti izvedena na tri lokacije i u tri odvojena vremenska razdoblja.
Prvi čin će biti u podne u Kapucinskoj crkvi, crkvi Gospe Lurdske. Drugi čin je u 22 sata, znači na večer, u Guvernerovoj palači, odnosno današnjem povijesnom i pomorskom muzeju Hrvatskog primorja. A treći čin je zapravo već možemo reći dan kasnije, jer je počinje u 2 sata iza ponoći na Trsatskoj gradini. Prva pauza će biti jako dugačka, to je znači od negdje od 1 sat pa do 10 na večer, gdje će ljudi moći odmoriti, ručati, otići na plažu i ne znam, smisliti vrijeme. No vrijeme između druge drugog i trećeg čina je osmišljeno, tako što recimo je organiziran prijevoz turističkim autobusom kojeg je oslikao naš poznati riječki slikar Voja Radeičić i publika će se moći od Guvernerove, odnosno povijesnog muzeja pa do Trsatske gradine voziti tim autobusom, gdje će za svu publiku biti organiziran jedan domjenak, jedan refreshing, znači jedna okrijepa sa koktelom.
U 32 festivalska dana Splitskog ljeta, koje počinje 14. srpnja, prodefilirat će 750 umjetnika iz brojnih zemalja, a i to 54. po redu ljeto, kaže Davor Vuković, tradicionalno se otvara na splitskom peristilu, ovaj put Verdijev Don Carlos.
Tu su Michelle Kreider, sopranistica koja redovito nastupa na najvećim svjetskim scenama u Metropolitanu i ostalim. Tu je i Ingeborg Kosmo, norveška mezzosopranistica. Pa onda Ivica Čikeš, naslovnu ulogu Don Carlosa pjeva Španjolac Alejandro Roy, sve pod ravnanjem maestra Ivana Repušića i u režiji Petra Selema.
Nismo nabrojili stotine manjih sličnih manifestacija bez koje ljeti nije skoro ni jedno mjesto u Hrvatskoj, posebno uz obalu. Izdvajamo samo najveće, na čijem čelu su nesporno Dubrovačke ljetne igre, 59. po redu, u znaku 500. godišnjice rođenja Marina Držića, Ivana Medo.
Pa imamo i ove godine preko 2000 umjetnika koji dolaze iz više od 20 zemalja svijeta. Imat ćemo oko 80 dramskih, glazbenih, plesnih, folklornih i popratnih izvedbi. Obilježene su naravno Marinom Držićem, našim najvećim komediografom. Naravno cijela Hrvatska slavi našeg velikog pisca i tako i Dubrovačke ljetne igre. I to ne samo u dramskom programu, nego i u likovnom, odnosno popratnom programu.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
I'm falling.
Moj gost jutros je Sead Đulić, pozorišni radnik iz Mostara i dugogodišnji poslenik u oblasti kulture. Razgovaramo o upravo završenim Šantićevim večerima poezije i propadanju još jedne institucije iz oblasti kulture. Želim ti dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, odoše nam Šantićeve večeri gluho, maltene, kao u vremenima kad su onako dirigovano bile preskakane.
Pa, čini mi se da su i danas skoro pa preskakane, jer ovo je sve nasilu, upornošću jedne male grupe ljudi da ipak nešto bude. Šantić to nije zaslužio.
Da, ove godine nije bilo ni nekad prestižne Šantićeve nagrade, a kako je u vezi s njom bilo prošle godine, možda je tako i bolje, jel?
Pa jeste, jer ako se to svede na komad papira, na diplomu koju odlučuju časni, fini, ali ipak nekompetentni ljudi, onda je to bolje, bolje da nema ništa. Nekada je to grad dodjeljivao. Grad se dizao i grad stajao iza nagrade koja je išla u ruke pjesniku koji je u protekle 3 godine napisao najbolju zbirku poezije na ovim našim jezicima.
Da, bio su to Davičo, Skender, bila je Vesna Parvu.
Vesna Parvu, naravno. Bila da. Velika, velika imena koja će ostati trajno upamćena. Danas toga nema. To je danas svedeno na lokalnu priredbu gdje dođu neki pjesnici, nešto pročitaju. Eto, tek toliko da se može reći nismo ugasili.
Da. Da podsjetimo na ovu prošlogodišnju, rekao bi, skandaloznu situaciju, nekoliko veoma uglednih Mostaraca, aspiranata na nagradu ili njihovih poštivalaca, obrušilo se na laureata Veselina Gatala. Ovaj nije ostao dužan, pa smo čuli ili pročitali bezbroj riječi kvalifikacija koje ne služe na čast ni jednoj ni drugoj strani, čini mi se.
Naravno, ja ne bih, da kažem, Veselin Gatalo je jedna nova pojava u bosansko-hercegovačkoj literaturi, sjajan mlad čovjek, sjajan mlad pisac i mislim da njemu nije trebalo nikakvo odgovaranje ili bilo kakvo polemisanje sa ljudima koji su reagovali prema njemu. Ako je trebalo upućivati reakcije, reakcije idu na adresu onih koji su dodjeljivali nagradu. Međutim, ovdje glavni krivac je gradonačelnik i gradsko vijeće koje nestanu u punom kapacitetu i za Šantićevih večeri i za Šantićeve nagrade koju nije nikad dodjeljivao nikakav odbor, nego Skupština opštine Mostara kao ključnu književnu nagradu koju dodjeljuje grad Mostar.
Da, ja imam utisak da su ovi ljudi zapravo više govorili protiv Šandića i protiv Šandićeve nagrade, zapravo ni podaštavali nju i marginalizirali je nehoteći, zapravo uprijeti prstom u prave krivce zašto je tako.
Pa naravno, to je ista politika koja je, naravno nisu isti ljudi, da me ko krivo ne shvate, ali to je ista politika koja je 92. rušila Šandićev spomenik proglašavajući ga četnikom.
Da. Ono što mene pomalo zbunjuje, bilo je dosta povika i u pravcu ove srpske zajednice da ona svojata Šantića, a činim se da je njima Šantić praktično utrapljen zato što nema ko o njemu da brine.
Pa, upravo tako, a i s druge strane njihov očajnički pokušaj da učine bar malo koliko mogu svojim nejakim snagama da Šantić ne bude potpuno izbrisan iz grada. Na kraju krajeva, politika koja vlada u gradu je takva, bar u nekim segmentima, da je dio Šantićeve ulice preimenovala u ulicu Mile Budaka. Prema tome, ta politika ne može dodjeljivati Šantićevu nagradu, niti brinuti o Šantićevim večerima poezije.
Da, žalosna je činjenica da je jedna velika opšte jugoslovenska manifestacija da se naprosto sasula, strmoglavila u lokalne okvire, još uže u 2-3 ulice ili jednu polovinu ulice. Izuzmu se naravno ova ritualna hodočašća nekolicine pojedinaca zaljubljenika u Šantića i Mostar.
Tačno, svima koji danas pokušavaju očuvati tradiciju, ono što kaže narod, treba skinuti kapu, jer u nemogućim uslovima prave skoro pa nemoguću misiju da bi se sačuvala tradicija i dočekalo neko normalno vrijeme u kojem će se Šantić vratiti u grad na način kako zaslužuje i kako je oduvijek bilo. Međutim, izgleda da ćemo dugo čekati, jer u Mostaru je stanje, posebno kad je kultura u pitanju, a to je odraz političke situacije, katastrofalno.
Nema, naime, na svijetu prostora koji je sličan ovome kad je u pitanju tako rasipanje, rekao bi, svoje kulturne sirotinje. Evo, u nekoliko navrata smo imali priliku čuti, eto vam tamo i Andrića, i Mešu, i Skendera, da nije sinova, da nije djece, tako bi bilo sa Makom. Zaboravili smo Ismeta Mujezinovića, Lazara Drljaču, sve zaboravljam.
Pa ja volim reći da ova sadašnja vlast se zapravo boji kulture, jer onako to zvuči parolaški, ali je činjenica. Kultura prosvjećuje, otvara oči, a njima ne treba narod, prosvjeće narod i narod koji vidi, jer ne bi bili na vlasti i zato sapiru gdje god šta mogu, da ne bi postojalo. Posebno one historijske činjenice, umjetničke činjenice koje svojim postojanjem i svojim djelom pokazuju da se u ovoj zemlji može zajedno, da nam je zajednička brojna i bogata tradicija uprkos svim malim razlikama. Evo, na ličnom primjeru, ja sam radim u jednom malom omladinskom teatru koji je jedini subjekt, ali doslovno jedini subjekt u gradu od bilo čega, od društva ribolovaca pa dalje, kojeg ova i ovakva politika nikada nije uspjela podijeliti. Stalno smo bili zajedno i zato smo kažnjeni. Sve nam je oteto, sve nam je uništeno, uprkos sjajnim međunarodnim rezultatima. Mi smo, primjera radi, kao javna ustanova koja je kao grad osnivač, za kompletnu produkciju u cijeloj godini dobili 5000 maraka. Ja kad to kažem, mene moje kolege iz Sarajeva pitaju jel dnevno.
Moram ti reći da ni u Sarajevu nije blistavo, ali ti si ostao jedan od rijetkih ljudi koji prije rata i poslije rata zaista uporno radi na promociji naših kulturnih vrijednosti. Pa evo, za kraj da te upitam, da li si u sukobu sa vjetrenjačama, da li je to posao koji na bilo koji način sugeriše barem mrvu optimizma?
Pa ja vjerujem da mora doći do nekih promjena. Hoću li ih ja dočekati, ne znam.
Ja se nadam da će ostati barem pelcer, da ćemo jednog dana moći sa mnogo više optimizma pričati o našoj kulturnoj situaciji.
Da se čovjek ne nada, ono što kažu, ili bi digao ruku na sebe, ili digao ruke od sebe. Međutim, ostala nam je nada i nema druge. Moramo se boriti.
Da. Hvala ti mnogo na ovom razgovoru i na ovo, eto, barem mrvi optimizma što smo na kraju imali.
Hvala na pozivu.
Do slušanja, prijatno. Just keep, now it's left to you. I za sami kraja, prema starom dobrom običaju, nudim vam novosti u vezi sa svjetskim fascinacijama i o domaćem sportu. Šta je to iz oblasti filma i muzike objavljivano na odgovarajućim web stranicama, čitali su kolege iz tuzlanskog radija Slon.
Čelični čovjek rasturio je američki box office, a istovremeno je najavljeno snimanje nastavka. Glavna faca ostaje Robert Downey Jr., koji se već obećao ugovorom. Iron Man je u vikendu otvaranja na sjevernoameričkom box officeu zaradio preko famoznih 100 miliona dolara i tako ušao na listu 10 filmova kojima je to za sad uspjelo. Uloga Tonya Starka, bogatog proizvođača oružja, koji nakon otmice izradi čelično odijelo koje ga pretvara u superjunaka, vratila je na vrh Roberta Downey Jr., glumca čija je karijera godinama trpjela zbog ovisnosti o drogama i povlačenju po zatvorima. Iron Man 2 trebao bi u kino stići 2010. godine. Filmska legenda Clint Eastwood reinkarnirat će lik inspektora Harrya Callahana na filmskom platnu nakon 20 godina u filmu Gran Torino. No, šuška se da će to ujedno biti njegov konačni kraj. Naime, Clint Eastwood će ubiti lik prljavog Harrya u novom filmu. Gran Torino bi se u kinima trebao pojaviti još ove godine. U njemu će Callahan pokušati ući u trag ubici dvojice policajaca, od kojih je jedan njegov unuk. Jedini trag mu je Ford Torino koji vozi ubica. Eastwood je detektiva Harrya Callahana glumio u 5 filmova, počevši sa Prljavim Harryjem 1971. godine. Zadnji ga je put glumio 17 godina kasnije u filmu The Deadpool. John Cusack je bijesan zbog rata u Iraku i to svima daje na znanje svojim novim filmom. Slavni glumac istaknuti je hollywoodski liberal, a svoj prezir prema Bushovoj politici i ratu u Iraku odlučio je izraziti filmom, novom niskobudžetnom političkom satirom kojoj je cilj uvrijediti sve političke neprijatelje. Film se zove War Incorporation, a radnja se odvija u izmišljenoj državi Turakistan, koju je okupirala privatna američka korporacija Tamerlane, predvođena bivšim zamjenikom predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Cusack je pomogao kod pisanja scenarija, a i glavni je glumac, uz zvijezde kao što su Ben Knightley, Marisa Tomei i Hilary Duff. Mislim da film treba u neku ruku biti uvredljiv, objašnjava Cusack svoju subverzivnu namjeru, istaknuvši da je na njega vrlo veliki utjecaj izvršio Altmanov Maš. Nakon nekoliko odgađanja, britanski pop alter mračnjaci The Cure najavljuju izlazak novog 13. studijskog albuma za 13. septembar. Do tada će svaki mjesec dana, počevši od 13. maja, objavljivati po jedan single, i to internetom, ali i fizičkim formatom. Frontman benda Robert Smith najavljuje vrlo direktan, ogoljen i dinamičan album koji udara direktno u facu s pjesmama o vezama, politici i sličnim svakodnevnim stvarima.
Ovo nedjeljni sportski osvrt posvećujem problematičnom izboru Miroslava Ćire Blaževića na mjesto selektora fudbalske nam reprezentacije. Mada je neposredno prije biranja potvrđeno da su jedini kandidati Amar Osim i Ibro Zukanović, iznenadno se na skupoj fotelji obreo bivši hrvatski selektor, kontroverzni stručnjak oko čijih stvarnih potencijala ima dosta nedoumica, unatoč evidentnim rezultatima sa vatrenima. Ćiro je naime u 6 godina selektorovanja kod zapadnih nam susjeda osvojio 5. mjesto na europskom i 3. na svjetskom prvenstvu. Bilo je to doduše dosta davno. Biologija, kad je ovaj vitalni travničan u pitanju, do duše ne ostavlja neke vidljive tragove, ali ipak se valja zapitati dokad stvaralački potencijali mogu ići u korist nekog pojedinca. Naravno da će neko odmah pomisliti na Španca Aragonesa i njegovu ovogodišnju evropsku titulu, ali računam kako su sva poređenja ove vrste neumjesna. Aragonjes je samo lagano zamijesio i oblikovao beskrajni kvalitet koji aktuelni prvaci odavna imaju, a pred našim je selektorom da krene od ledine, a možda i ispod nje. Ali o rezultatima i dometima kad o tome dođe vrijeme. Sad bih malo o savezu i njegovoj budućoj uzdanici. Blažević je, čim je čuo da su ga postavili za selektora, izjavio da će prihvatiti jer su ljudi koji se ni o čem ne mogu dogovoriti u vezi s njim bili jednoglasni. U ovom trenutku se ništa o toj jednoglasnosti ne može reći, osim sugestija da do izbora ne bi ni došlo da je rasprava ranije otvarana. Sjetit ćemo se samo činjenice da je prije nekoliko godina javnost bila naprosto ošamrena kad se Ćiro pojavio kao moguće rješenje. Pod pritiskom medija i sportskih radnika dalje se o tom nije ni razgovaralo. S druge strane, pak stiče se dojam kako su fudbalski čelnici svoju trenutnu poziciju i odijum javnosti prema sebi mogli gurnuti u stranu jedino ovako šokantnom odlukom i da će ako ništa kupiti vrijeme. Iz Blaževićeve pozicije također postoje neke čudne okolnosti. Kažu, pristoje raditi pod uslovom koji su nuđeni drugima, što bi reklo za 5.000 mjesečno. Malo da manje ne može biti kad se uzme obzir realna cijena na fudbalskom tržištu. Ali, vidi vraga, Ćiro kaže kako će mu platu nadomiriti niko drugi do zagrebački gradonačelnik Bandić. Šta je nama Bandić, ne znam, ali da će zagrebački poreski obveznici na to pristati, čisto sumnjam. Druga mogućnost da se budući selektor namiri je novac od sponzorskih ugovora. Navodno, 70% bi išlo Blaževiću, a ostatak savezu. Zaista ne treba sumnjati da se čovjek koga u sportskoj javnosti bije glas kako je vještiji u marketingu nego u strategiji i taktici dosta toga nakupiti. Ali to onda otvara bezbroj drugih i drugačijih pitanja. Na njih bi odgovore trebali potražiti upravo ljudi koji bi najradije da se ta pitanja i ne otvaraju. Meni se čini kako će buduća simbioza inventivnog Blaževića i nesposobnog saveza uroditi obostranom korišću. Hoće li biti na korist našeg sporta, to za sad niko ne zna. Znam samo da je, ukoliko to nisu dobili igrači navijači, fudbalski savez dobio selektora po mjeri. Lost it on the Chesterfield. Or maybe on a gammon wheel. Lost it in a diamond mine. It's dark as hell and hard to find. Climb to the top of the high street. You can look around, but you still won't see me. What I'm looking for. Well, the good times go. Malo priče, malo muzike i evo nas na kraju. Koliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Čekamo vas tačno u 8. Pozdrav, producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobrat. Everything you got, and you still